Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Continuăm și în această emisiune discuția noastră pe marginea temei nevoințele creștinilor. Ele sunt menite pentru a ne curăți sufletul și trupul de povara păcatului. În acest sens, sunt necesare anumite exerciții ascetice, o anumită rânduială duhovnicească, grație cărora sufletul și trupul sunt dirijate să se manifeste altfel decât potrivit firii înclinate spre păcat. Stăm de vorbă cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părintele Arhimandrit, spuneam în emisiunea anterioară că practicile ascetice fundamentale, foarte mult întâlnite în viața monahală, dar de asemenea în viața creștinilor în general, sunt postul, privegherile nocturne, tăcerea, asceza muncii și altele. Am vorbit în emisiunea anterioară despre priveghere, care este însoțită de lipsa somnului. O nevoință esențială pentru viața unui creștin este postul. Postul însoțește rugăciunea, sunt două arme cu care, ne spune Mântuitorul, putem alunga prezența duhurilor rele. Ce înseamnă pentru Biserica Ortodoxă, pentru creștini, prezența postului și de ce totuși această rânduială așa de rar este practicată?
Poate pentru că nu este bine înțeleasă sau nu îi se vede rostul îndeajuns și de aceea multă lume cu ușurință renunță la rânduiala postului, uneori chiar găsându-și argumente din scripturi, poate și cu oarecare influență protestantă, neoprotestantă, unde vedeți se neagă necesitatea aceasta a postirii, sau nu în fel, oricum nu în felul în care cultivă Biserica Ortodoxă postul și de aceea foarte multă lume se justifică și zice apoi nu-i păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură invocând un cuvânt al Mântuitorului, dar care nu contrazice disciplina postului, ci Mântuitorul vrea să arate că într-adevăr răutatea omului se află în inimă și acolo trebuie să ai foarte mare grijă. Mâncarea în sine nu este un rău, nu este un păcat, dar noi atunci când postim, nu postim pentru că mâncarea este rea, ci tocmai pentru că vrem să disciplinăm răul acela care este în interiorul nostru, adică pofta, dorința nestăvilită de a mânca peste măsură, de a mânca nu doar pentru a-ți întreține viața, și de a mânca pentru plăcere. Dar oamenii nu înțeleg acest lucru și atunci iată cum pot răstălmăci un cuvânt sfânt pentru a-și întări patimile din ei, de fapt. Așa că multă lume nu postește pentru că nu înțelege adevăratul rost al postirii. Sigur că există și un nivel formal al postului, așa cum există și un nivel formal al rugăciunii și al tuturor practicilor, să zicem, duhovnicești pe care le avem noi în biserică. Dar nu putem fără această etapă formală, adică trebuie să ținem post chiar și așa formal, adică să nu mâncăm mâncare de dulce, miercurea și vinerea și în perioadele mai lungi de postire rânduite de biserică. Și treptat, sigur că această rânduială formală va duce la ceva și mai profund, adică vom vedea cum înfometarea asta trupească ne este de folos pentru a înțelege foamea de Dumnezeu, foamea după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că știți cum îi zice Mântuitorul diavolului în pustie după cele 40 de zile de post, de înfometare totală, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Așadar, în perioadele acestea de înfometare trupească, noi trebuie să descoperim că adevărata foame a omului este foamea de Dumnezeu, foamea de cuvântul lui Dumnezeu, și când omul se hrănește cu hrana cea duhovnicească, atunci el nu mai simte așa mare nevoie de hrana trupească, adică o poate reduce la minim.
Posteau, părinte arhimandrit, evrei. În istoria lui Israel găsim această practică ascetică, foarte răspândită.
Pentru că Dumnezeu le-a recomandat-o.
Diferă nevoința creștinilor în acest sens față de cea a evreilor?
Posibil că la nivel formal nu diferă. Adică și ei aveau timpuri de postire rânduite în care nu mâncau, nu beau, nu se abțineau de la legăturile conjugale, își presărau cenușă în cap, mă rog, deci încercau fel și fel de metode din acestea exterioare pentru a-și chinui, pentru a-și osteni oarecum trupul, dar pentru a dobândi în felul acesta cumva milostivirea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu. Și cu siguranță că Dumnezeu cerea și primea aceste jertfe nu pentru că avea nevoie de ele, ci pentru că știa că omul în starea lui de cădere nu putea altfel să-și îmblânzească patimile și poftele din el decât prin asemenea remedii. Și de aceea Dumnezeu le-a cerut, le-a îngăduit, deși sunt și momente în care Dumnezeu spune că vrea ceva mai mult decât atât, adică vrea inima omului, vrea o smerenie autentică a inimii, nu se mulțumește doar cu smerenia aceasta trupească. Așadar, la nivel formal, seamănă postul creștin cu postul iudaic, dar noi trebuie să mergem totuși mult mai departe. Pentru că și Mântuitorul zice, de nu va prisosi dreptatea voastră mai mult decât a cărturarilor și a fariseilor, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Așadar, noi trebuie să mergem la cele din lăuntru ale noastre, să curățim partea aceea din lăuntru a paharului și a blidului, cum iarăși zice Mântuitorul, ca să fie curată și cea din afară. Cred că prin această nevoință lăuntrică spirituală se deosebește totuși nevoința creștină de nevoința iudeului binecinstitor.
O altă formă de nevoință întâlnită, mai ales în mediile monahale, în vechime cel puțin, era tăcerea. Monahii rezumau dialogul lor la câteva cuvinte cu frații. Foarte mulți monahi se retrăgeau la chilie și în tăcere lucrau rugăciunea și lucrau o anumită așezare duhovnicească în viața lor. Această formă de nevoință poate fi practicată astăzi în lumea în care trăim noi așa de mult focalizată pe comunicare?
Cred că poate fi practicată și trebuie practicată, pentru că dacă nu practicăm nevoința aceasta a tăcerii și a liniștirii, nu avem nicio șansă să auzim glasul lui Dumnezeu în inima noastră, să ne putem ruga măcar în anumite momente cu inima curată, cu inima înfrântă și smerită. Sigur că în lumea în care trăim noi este foarte greu, pentru că este foarte mult zgomot, foarte multă informație, foarte multă senzație, dar trebuie să avem momentele noastre de retragere, de liniștire. Nu știu cum fiecare trebuie să-și găsească o soluție, dar sunt necesare. Vedeți că și Mântuitorul adeseori se retrăgea în pustie, în singurătate, în tăcere, unde se ruga, unde se liniștea și după aceea ieșea iarăși la lucrarea de propovăduire, se întâlnea iarăși cu mulțimile. Omul are nevoie de tăcere pentru faptul că Dumnezeu tace. Vedeți că Dumnezeu vorbește foarte rar, foarte puțin, foarte concentrat și mai mult Dumnezeu tace. Așa că dacă omul vrea să se asemene cu Dumnezeu, trebuie să tacă foarte mult. Ervicul acela din Sâmbăta Mare, pe care îl cântăm doar o dată pe an, spune atunci să tacă tot trupul omenesc și nimic pământesc să nu cugete întru sine, căci iată împăratul împăraților și domnul domnilor merge să se junghe și să se dea mâncare credincioșilor. Dar îndemnul acesta este valabil pentru tot restul anului și pentru toată vremea vieții noastre. De dragul lui Hristos care se jertfește, noi trebuie să tăcem, să nu vorbim în deșert. Mântuitorul ne avertizează că pentru orice cuvânt rostit în deșert va trebui să dăm seama. Cuvântul este o energie care, iată, poate să fie o energie pozitivă, creatoare, dătătoare de viață, dar poate să fie și o energie distructivă, poate să facă mult rău. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la cuvânt, să vorbim cât mai puțin, să vorbim strictul necesar și mai mult să cultivăm rugăciunea lăuntrică, rugăciunea minții. Și din tăcere și din rugăciune se vor naște întotdeauna adevăratele cuvinte. Dacă vorbim mult, atunci cuvântul nostru va fi un cuvânt slab din punct de vedere duhovnicesc. Sau, mă rog, sunt și cazuri în care unii oameni au această harismă a vorbirii cu folos. Vorbesc mult și cu folos, dar sunt puțini acei oameni care vorbesc mult și cu folos.
Să vedeți, cum spuneam, trăim într-o lume în care se comunică foarte mult și în care oamenii ascultă foarte multe cuvinte rostite fie în cadrul unor emisiuni, la radio, la televiziune, fie în diferite împrejurări, în conferințe, în predici, în sfârșit. Se vorbește foarte mult astăzi, poate disproporționat de mult în raport cu capacitatea omului de a asimila această cantitate de informație duhovnicească. Nu vorbesc de alte informații. Da. Efectiv vorbim despre informația cu caracter religios, spiritual. Foarte mult se vorbește astăzi, tocmai în dorința ca multă lume să afle comorile bisericii noastre și să se dumirească, să se înțelepțească, dar e nevoie și de decantare, e nevoie de un proces de liniștire și de asimilare a acestor lucruri.
Mă tem că vorbim foarte mult și pentru faptul că ne rugăm puțin. Dacă ne-am ruga mai mult, dacă am avea atracție spre lucrarea rugăciunii, am vorbit tot mai puțin și cuvintele noastre ar fi cuvinte cu putere. Dar așa, pentru că ne rugăm puțin, de multe ori chiar simțim nevoia să suplinim absența rugăciunii, simțim puținătatea aceasta din suflet atunci când ne rugăm și încercăm să suplinim cu lectură, cu ascultarea unor cuvinte duhovnicești, a unor conferințe. Și sigur că aceste cuvinte, pentru că au izvorât din viață și din duh, au încărcătură duhovnicească, sunt cuvinte pline de har, care ating mintea noastră și inima noastră, dar până la urmă ele ar trebui să stârnească în inima noastră rugăciunea. Cuvântul ar trebui să fie o hrană pentru rugăciune, un stimulent pentru rugăciune. Vedeți că și în liturghie, prima dată se săvârșește liturgia cuvântului, tocmai pentru a pregăti Euharistia, pentru a stârni în noi cuvântul de slăvire adus lui Dumnezeu, de mulțumire, epicleza și toate celelalte, și apoi împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Deci mai întâi ascultăm cuvântul, iar cuvântul trebuie să devină trup, trebuie să devină faptă.
Spune următoarele Sfântul Grigorie de Nazianz: să știm că dacă există o decență în îmbrăcăminte, purtare, râs, mers, există o cuvință și în cuvânt și în tăcere. Dragostea noastră de discuții să rămână așadar în limite juste. Părinte Arhimandrit, este rugăciunea o formă de nevoință? Folosim cuvinte în cadrul rugăciunii de cele mai multe ori. Probabil există și o rugăciune fără cuvinte, la care ajung oamenii mari, dar noi ne rugăm cu cuvinte, așadar folosim cuvântul pentru a ne adresa lui Dumnezeu.
Aceasta este forma pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o de a comunica și cu El și unii cu alții. Este un mare dar, cuvântul pentru om. Prin cuvânt, iată, omul se aseamănă cu Dumnezeu, cuvântul, cu Logosul Tatălui, cel prin care toate s-au făcut și pentru care toate s-au făcut. Așadar, folosim cuvântul pentru a ne apropia de Dumnezeu, cuvântul, pentru a ne ruga. dar cuvântul trebuie rostit cu pace, așa cum adeseori auzim îndemnul la Sfintele Slujbe. Iară și iară, cu pace Domnului să ne rugăm să dăm valoare cuvântului, să nu fim preocupați de cantitatea rugăciunii, de mulțimea cuvintelor, ci să fim preocupați de calitatea rugăciunii, de intensitatea ei. Mântuitorul tot așa îi avertizează pe fariseii din vremea sa și, bineînțeles, pe noi toți care credem în el și ținem seama de cuvântul lui, zice, nu spuneți cuvinte multe ca și păgânii care cred că în polilogia lor, adică în multa lor vorbire, îl înduplecă pe Dumnezeu. Iarăși acest cuvânt ar putea fi răstălmăcit și pus în favoarea celor care nu simt nevoia să se roage. Pe de altă parte, există tot din gura Mântuitorului îndemnul la rugăciune neîncetată. Deci nu spuneți multe, dar pe de altă parte privegheați și vă rugați, că nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul Omului, sau privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, pentru că Duhul este osârduitor și trupul neputincios. Așadar, iată, nu spuneți multe, dar rugați-vă neîncetat, cu cuvinte puține, dar rostite din adâncul inimii, să ne rugăm neîncetat. În toată vremea și în tot ceasul, în toată vremea și în tot locul, să-i aducem lui Dumnezeu laudă și mulțumire și să cerem mila lui pentru noi toți.
Este, Părinte Arhimandrit, o formă de nevoință doar rugăciunea particulară pe care o facem în chilia noastră, în nevoința noastră, sau este și rugăciunea liturgică o formă de nevoință?
Este o formă de nevoință și una și cealaltă, pentru că amândouă presupun oarecare osteneală. Faptul că trebuie să stai în picioare sau în genunchi mai mult timp, să stai cu evlavie, sigur că acasă poți mai ușor să schimbi poziția. În biserică trebuie să ții cont și de ceilalți și trebuie să respecti o anumită bună cuvință a casei Domnului. Dacă toată lumea stă în picioare, trebuie să stai și tu în picioare. Dacă toată lumea îngenunchează, trebuie să îngenunchezi și tu, sigur. Sunt excluși cei care au anumite probleme de sănătate sau oamenii mai în vârstă sau copilași, pentru care vedeți că în toate bisericile ortodoxe sunt acele străni laterale și mai nou în foarte multe biserici chiar sunt mai multe scaune și bănci, poate și dintr-o dorință de a participa la slujbe cu mai mult confort, dar care nu este propriu duhului ortodox al slujirii lui Dumnezeu. Vedeți, în ortodoxie se cultivă foarte mult spiritul de jertfă, de sacrificiu, de nevoință. Așadar, este preferabil să stăm în picioare, chiar dacă este ostenitor, pentru că această osteneală face bine sufletului, atrage harul lui Dumnezeu. Deci este o nevoință și când ne rugăm la biserică și când ne rugăm acasă, este și un efort al minții. De multe ori vedeți că mintea noastră nu poate să fie atentă la cuvintele rugăciunii, trebuie mereu să o aducem înapoi de unde zburdă ea. Și efortul acesta nu este plăcut, dar trebuie să-l suportăm, trebuie să-l facem, pentru că altfel nu vom dobândi harul lui Dumnezeu, nu vom dobândi pâinea vieții celei veșnice. I s-a spus lui Adam că în sudoarea feței va câștiga pâinea, cea de fiecare zi, dar acest cuvânt este valabil și pentru pâinea cea vie care s-a pogorât din cer și pentru hrana spirituală. Deci și aceasta tot cu osteneală se dobândește.
Părinte Arhimandrit, un vechi principiu al viețuirii duhovnicești, al viețuirii monahale, spune așa, ora et labor, adică roagă-te și muncește. Este și munca o formă de nevoință?
Este, dacă o facem spre slava lui Dumnezeu, dacă facem cu binecuvântarea lui Dumnezeu tot ceea ce facem, este și munca o formă de nevoință, pentru că omul are nevoie de anumite lucruri care se obțin prin muncă. Are nevoie de hrană, are nevoie de îmbrăcăminte, Și toate acestea, vedeți, se obțin printr-un efort fizic pe care Dumnezeu îl binecuvintează. Așadar, e un principiu de bază al vieții creștine, al vieții duhovnicești, să poți să-ți împletești munca cu rugăciunea, să nu-ți găsești scuză că n-am putut să mă rog pentru că a trebuit să muncesc. Foarte bine, poți să muncești și rugându-te. Și, de asemenea, poți să transformi rugăciunea într-o muncă spirituală, adică acordându-i mai multă atenție decât obișnuim cei mai mulți să o facem, că multă lume zice, apoi zic, Doamne ajută când ies din casă și când trec pe lângă biserică și așa, la vreme de nevoie, dar în rest uităm de Dumnezeu. Ne aducem aminte doar la vreme de necaz că ar trebui să ne rugăm Lui. Noi ar trebui să ne rugăm în fiecare zi, și dimineața, și seara, și la amiază, și ori de câte ori avem timp, ar trebui să stăm în genunchi, să stăm în fața icoanei, să citim un psalm sau un acatist sau un paraclis, sau să avem mai mult timp dedicat rugăciune decât ne-am obișnuit să o facem. Și după aceea, după aceste momente de rugăciune citită și rostită, ne putem ruga și mergând pe drum și lucrând și în autobuz și la volan și oriunde mintea noastră nu trebuie să facă un efort de concentrare, noi putem rosti în minte și în inimă rugăciunea lui Iisus sau alte rugăciuni scurte.
Roagă-te și muncește sunt două forme de nevoință răspândite în viața monahală, răspândite în viața creștinilor în general. Nu se poate așadar munca fără rugăciune, dar și reciproca este valabilă în anumite medii monahale. Nu ar trebui să existe ideea aceasta că eu nu merg la muncă și la ascultare, că sunt foarte prins cu rugăciunea. Sunt câteva exemple de felul acesta în pateric.
Da, mi-amintesc de o situație în care un tânăr nevoitor i-a cerut starețului îngăduință să nu meargă la muncă pentru a se putea dedica rugăciunii. Și starețul i-a îngăduit acest lucru, dar nu l-a chemat la masă. Și a trecut o zi, au trecut două, au trecut trei și fratele s-a tulburat. Și s-a dus la stareț să-l întrebe, oare ce s-a întâmplat, de ce el nu a fost chemat la masă? Și starețul i-a zis, păi tu nu mai ai nevoie de hrană, dacă tu doar te rogi, înseamnă că nu mai ai nevoie de hrană. Noi fiind oameni trupești, și mâncăm, dar și muncim, și ne mai și rugăm. Și așa fratele a înțeles că se afla într-o oarecare rătăcire, nu putem să excludem întru totul nevoința trupească, avem nevoie și de hrană trupească, prin urmare avem nevoie și de muncă, de osteneală trupească, trebuie să mergi la arat, la semănat, la ce o fi acolo.
Sunt foarte multe munci.
Să lucrezi la bucătărie.
În mănăstire, sigur.
Da.
Există un principiu pe care l-a enunțat Sfântul Apostol Pavel, cel care nu muncește, nici să nu mănânce. Punând atenția dumneavoastră cu o altă problemă, ne confruntăm foarte mult în biserica asta și cu problema cerșitului, a cerșetorii, un fenomen social de care luăm act cu toții. Până unde se situează aici mila, milostenia și de unde intervine exploatarea pe care ne-o pun în atenție responsabilii sociale ai comunității noastre?
Cred că este un fenomen greu de eradicat, nu știu dacă folosesc cuvântul potrivit, nu cred că vom putea scăpa de acest fenomen pentru că trăim într-o societate nedreaptă, care nu este preocupată la modul real și sincer de binele tuturor oamenilor. Și atunci fenomenul cerșitului, după mine, este expresia unei nedreptăți sociale în care trăim. Sigur că poate sunt și cerșetori care cerșesc din lene, dar sunt cei mai mulți cerșetori, sunt victime ale nedreptăților sociale, sunt oameni care n-au nimic, care chiar dacă ar vrea să muncească, nu sunt primiți, nu sunt luați în seamă, pentru că, în general, dacă se duce un om dintre cei care merg la cerșit să ceară de lucru, este tratat cu neîncredere. Și chiar dacă el ar vrea, poate, sincer să muncească, nu îi se oferă, pentru că, în general, nu se are încredere în astfel de oameni și atunci este foarte greu de deslușit pe cine trebuie să ajut și pe cine nu trebuie să ajut. Se vede că cerșetoria era și în vremea Mântuitorului. Mântuitorul nu i-a condamnat. Erau și pe scările templului cerșetori și bolnavi și care strigau și cereau milă, vă amintiți de acele orbi, de leproșii care cereau milă. Întotdeauna au fost această categorie de oameni și Mântuitorul chiar s-a folosit de imaginea cerșetorului în Evanghelie, în pilda cu bogatul nemilostiv și cu săracul Lazar. Lazar era un cerșetor, sigur că era un cerșetor mai cu minte, care nu striga. Stătea doar la poarta bogatului și aștepta ceva, o fărâmitură de la masa lui. Și n-a primit, dar a răbdat în tăcere și așa a murit și s-a dus în sânul lui Avram. Iar bogatul, care s-a desfătat toată viața, s-a dus în iad.
De cazul acestui drept, suferința lui, starea lui socială, putem să le asimilăm ca pe o formă de nevoință?
Este o nevoință, pentru că, repet, mulți oameni sunt victime. Nu-i poți condamna de ce nu vor sau de ce nu merg să muncească. E greu de știut, ar trebui pentru fiecare caz să faci o anchetă socială și să vezi de ce se află într-o asemenea stare, în ce măsură are dreptate sau nu are dreptate. Ori noi nu suntem în situația la câți cerșetori sunt să-i anchetăm pe toți și să vedem ce-i de făcut. Așa că eu personal înclin către cuvântul lui Hristos care zice celui care cere de la tine dă-i, fără să-l judeci, fără să-l întrebi. Dai la măsura pe care o ai, nu trebuie să dai foarte mult, dai atâta cât poți, dacă nu poți să dai, nu dai, dar nu judeca și nu disprețui pe cel care cere, pentru că nu știi ce zace în inima lui, nu știi de ce a ajuns într-o asemenea stare și nu știi când ai putea să ajungi într-o asemenea stare. Într-o clipă poți să rămâi cerșetor. Într-o clipă poți să pierzi tot în urma unui accident, a unui incendiu sau cine știe ce ți se poate întâmpla și va trebui să fii cu mâna întinsă.
Părintele Mândrit, o altă problemă. Forme de nevoință pentru creștini au fost de-a lungul timpului și exercițiile corporale, de pildă metaniile sau îngenunchierile sau închinăciunile, așadar, efectiv,
sau chiar bătăile, lovirile.
Așadar, oricum, manifestări trupești ale nevoinței.
Da, avem nevoie și de osteneala trupească, pentru că omul este și trup, așa că și trupul trebuie să se ostenească și dacă e vorba de metanii și închinăciuni, acestea sunt expresia exterioară a închinăciunii pe care noi o aducem lui Dumnezeu, a evlaviei, a adorației. Cădem înaintea lui Dumnezeu, cu fruntea la pământ, cu genunchii la pământ. Și mai mult vedeți că noi recunoaștem prezența lui Dumnezeu în locurile sfințite, în biserici, în altare, în sfintele taine, în icoane. Și atunci, în fața acestor forme văzute, unde Dumnezeu este prezent prin harul său, noi, iată, cădem în genunchi, ne închinăm, le sărutăm, deci sunt și expresii exterioare ale evlaviei noastre, nu doar lăuntrice.
Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, cu discuția noastră alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman.
Oh,
Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua acestei emisiuni, Părinte, vom mai continua câteva momente să vorbim despre ceea ce am discutat în prima parte, anume despre nevoințele creștinilor. Am următoarea întrebare. O formă de nevoință a creștinilor este și abstinența sexuală, înfrânarea trupească, pe care o practică pe scară largă prin votul lor monahii, dar în anumite împrejurări sunt nevoiți să o practice și creștinii care sunt căsătoriți. Cu atât mai mult, cei care nu sunt căsătoriți, care trăiesc în lume și nu sunt nici monahi, dar nu sunt nici căsătoriți, trebuie să lupte cu această pornire, cu acest instinct sădit în firea omenească. Este o formă de nevoință grea în lumea aceasta în care trăim noi așa de inundată de imagini provocatoare?
Este chiar foarte grea și presupune, aș zice, mult eroism acest război al curviei, mai ales din partea tinerilor, dar nu numai, pentru că văd, cel puțin ca duhovnic, că oameni de toate vârstele au această mare suferință, să zic, pentru că este un chin să lupte cu duhul acesta care e răspândit acum pe toate gardurile, încotro te întorci, vezi oameni îmbrăcați provocator sau dezbrăcați pur și simplu. Și este o cultură a sexualității foarte deviată, foarte denaturată, care înclină doar către plăcere, către iubirea, în ghilimele, trupească, în cel mai bun caz către iubirea sentimentală, dar care nu se va finaliza în ceea ce noi numim iubirea duhovnicească, agape, către care suntem chemați. Omul, prin porunca lui Dumnezeu, este chemat să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea. Ori dacă el se dedică plăcerilor trupești, niciodată nu va ajunge să-L cunoască și să-L iubească pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din toată puterea, pentru că plăcerile trupești împietresc inima și nu o lasă să fie deschisă către harul lui Dumnezeu. Mai ales oamenii care trăiesc în desfrânare în afara căsătoriei, pentru că și în căsătorie se poate face desfrânare în sensul în care se poate face abuz sau se pot denatura legăturile acestea trupești. Dar cei care în afara căsătoriei trăiesc legăturile acestea trupești în mod dezordonat vor constata cu multă amărăciune cum nu mai pot să iubească pe nimeni, nu se mai pot îndrăgosti. Inima lor se împietrește și nu se mai pot alipi de nimeni. Și aceasta este marea nenorocire, pentru că desfrâul este un păcat împotriva iubirii, sub orice formă se întâmplă. Iar ca să ajungem la dragoste, noi trebuie să cultivăm tot mai mult înfrânarea, stăpânirea de sine și chiar în căsătorie lucrurile acestea, vedeți, trebuie să se petreacă după o anumită rânduială și să respectăm perioada posturilor și ele trebuie să fie o manifestare a tandreții, a iubirii dintre cei doi, un mod de a se dărui unul altuia și nu un mod de a-și satisface în mod egoist plăcerile carnale.
În mod cert, oamenii sunt astăzi mult mai provocați pe linia aceasta și, prin urmare, nevoința lor este mai grea decât în alte vremuri, când, potrivit firilor, potrivit moștenirii de la părinți, contextului social în care trăiau, oamenii se înfrânau mult mai ușor.
Era mai ușor, da, dar știți cum zice cuvântul, că acolo unde s-a înmulțit păcatul, a prisosit harul. Și ajutorul lui Dumnezeu este pe măsură. Dacă omul vrea și caută din toată inima ajutorul lui Dumnezeu, să știți că îl primește. Dar trebuie să-și dorească acest lucru.
Părinte Arhimandrit, altă problemă. Este lectura o formă de nevoință?
Dacă este făcută în duhul nevoinței, adică dacă noi căutăm să citim, cum spuneam în prima parte a emisiunii, pentru a ne hrăni rugăciunea, pentru a ne spori cunoștința de Dumnezeu, atunci lectura poate să fie o formă de asceză, mai mult dacă este și rânduită ca o ascultare, mai ales în mănăstiri, unde starețul sau duhovnicul îți poate rândui o anumită cantitate de lectură sau o anumită categorie de lectură și atunci este nevoință și din pricină că este ascultare și tăierea voi.
Implicarea în social este o formă de nevoință pentru monahii de astăzi?
Dacă este ascultare și tăierea voi, da. Dacă este așa cu de la sine putere, s-ar putea să fie de multe ori o abatere de la calea vieții monahale, care presupune, vedeți, însingurare, tăcere, rugăciune neîncetată. Și mi-amintesc de un cuvânt al părintelui Zaharia de la Essex. Spunea la un moment dat într-o conferință că toate științele moderne sunt produsul, sunt rezultatul achediei monahilor din Evul Mediu. Adică, neavând atracție spre rugăciune și spre cele duhovnicești, și-au dedicat tot timpul cercetării științifice și altor nevoințe, dar care, vedeți, n-au fost nevoințe sfințitoare, mântuitoare. Așa că, de multe ori, implicarea în social poate trăda și o lipsă de atracție către lucrarea rugăciunii și a adevăratelor nevoințe duhovnicești.
Oamenii bolnavi practică nevoințe?
Dacă își suportă cu răbdare boala, dacă o asumă ca pe un canon rânduit de Dumnezeu, dacă pot să spună cu liniștire, Dumnezeu știe de ce mi-a îngăduit această boală, Dumnezeu să-mi ajute să o port, dacă El nu se roagă pentru a fi vindecat, ci se roagă doar pentru a o putea purta cu demnitate și să-i fie spre mântuire, atunci este o formă destul de înaltă de asceză, mai ales bolile acestea grele, dureroase, cancerul și altele de felul acesta, anumite handicapuri pe care trebuie să le suporți o viață întreagă.
Însă oamenii în situația respectivă sunt scutiți de alte forme de nevoință, de post?
Cu siguranță că da. Pentru oamenii bolnavi, postire înseamnă să-și poată purta boala cu smerenie, fără să cârtească.
Părinte Arhimandrit, când ne dăm seama că cineva exagerează în nevoință și care sunt riscurile acestei exagerări?
Cred că cineva își poate da seama de exagerări dacă la un moment dat a avut un simțământ al harului și a gustat harul lui Dumnezeu și atunci știe că ceva nu, simte când ceva nu este în regulă, pentru că pierde harul. Nu se mai bucură de dulceața harului și atunci ceva n-a făcut bine. Poate că va descoperi singur, poate că va fi nevoit să ceară sfat, să ceară părere, să se spovedească, să se mărturisească și vedeți, dacă omul singur nu își conștientizează greșelile, rătăcirile, va fi nevoit să întrebe, să ceară sfat și atunci poate va reuși duhovnicul sau starețul să deslușească unde a fost greșeala. Există și greșeli de-a dreapta, cum spun părinții, adică poți să postești mai mult decât îți este măsura sau să te rogi mai mult decât îți este măsura, să te rogi cu încordare, cu tensiune și riști să-ți îmbolnăvești și mintea și inima dacă încorzi peste măsura arcul, cum zicea Ava Antonie. Trebuie să avem dreaptă măsură în toate și Dumnezeu să ne dea insuflare, să nu cădem nici de-a dreapta, nici de-a stânga.
Exista o recomandare, cred că în Pateric, ca părintele duhovnicesc să-l tragă în jos pe ucenic când îl vede că urcă cu elan.
Adeseori elanul acesta tineresc este o manifestare a mândriei, a orgolului, a iubirii de sine. Vrei să faci nevoințe ascetice foarte mari, nu pentru că îl iubești pe Dumnezeu, ci pentru că te iubești pe tine, pentru că ai vrea tu să fii cineva, să fii sfânt, dar nu din smerenie se nasc toate acestea, ci din mândrie, din iubire de sine. Și atunci acești tineri entuziaști trebuie domoliți, trebuie smeriți și de aceea părinții spun toți în cor că mai mare decât postul și rugăciunea este ascultare, este tăierea voii. Și că din ascultare și tăierea voii se va naște adevărata rugăciune, adevărata pocăință.
Însă cred că azi duhovnice se confruntă mai puțin cu cazuri în care tinerii, fiii duhovnicești, practică nevoințe exagerate, cât cu marea majoritate celor care nu practică deloc nevoințele. Da. Credeți că astăzi a scăzut puterea și interesul pentru nevoințele acestea?
A scăzut interesul, în primul rând, pentru că oamenii au multe alte lucruri de care sunt preocupați, dar cred că și puterea, firea omenească pe an ce trece este tot mai slăbănogită, mai neputincioasă. Nu avem capacitatea pe care au avut-o strămoșii noștri și cu siguranță că sunt mulți factori, dar în mod deosebit omul modern, vedeți că suportă foarte, foarte multă poluare. Alimentația este foarte nesănătoasă. Condițiile de viață, de trai, de muncă, foarte mult zgomot, tehnologia care a avansat foarte mult, dar care este foarte nocivă, telefoanele mobile, calculatoarele, toate acestea lovesc în firea omului și vedeți că omul modern este foarte obosit, foarte, foarte obosit, deși aparent nu face efort fizic foarte mare și omul se tot întreabă de ce sunt așa de obosit. Și nu este capabil să facă eforturi mari așa cum făceau înaintașii noștri. Așa că trebuie să avem și înțelegere față de neputința firii omenești.
Da, Părinte Arhimandrit, în partea următoare a acestei emisiuni vom răspunde unor ascultători. Cineva întreabă: putem avea evlavie față de sfinții catolici?
Putem avea evlavie, putem avea respect față de acești oameni care în felul lor și-au manifestat credința și dragostea lor față de Dumnezeu, față de Mântuitorul Iisus Hristos, față de Maica Domnului. Sigur că după ce s-a produs Marea Schismă, cele două biserici, nemai fiind în comuniune, nu mai putem recunoaște harul și sfințenia nici dintr-o adică dintr-o parte în alta, nici ei la noi, nici noi la ei. Dar putem avea respect până la urmă față de orice formă de credință și de evlavie, chiar și față de, să zic, formele păgâne de manifestare ale evlaviei. Nu trebuie să fim totuși cu dispreț, pentru că acești oameni, cu toată sinceritatea și cu toată inima, se dăruiesc unui anumit crez. Și vedeți, Sfântul Apostol Pavel, când s-a dus la greci, nu i-a hulit pentru mulțimea idolilor la care se închinau, ci i-a lăudat pentru religiozitatea lor. Și a apreciat faptul că în mulțimea de zei pe care ei îi cinsteau, aveau și un templu pe care l-au închinat Dumnezeului necunoscut. Și de acolo el și-a pornit propovăduirea. Așadar, trebuie să fim cu foarte multă grijă, pentru că dacă vom începe să-i hulim pe oamenii care cred altfel decât noi sau au altă religie, cu siguranță că noi vom atrage la credința creștină, hulindu-le credința lor. Deci trebuie să găsim cuvântul potrivit și momentul potrivit pentru a-i atrage pe oameni la Hristos, pentru a arăta superioritatea credinței creștine, dar fără să hulim credința pe care ei au practicat-o până la momentul respectiv, din neștiință, n-au cunoscut mai mult, n-au avut șansa să cunoască mai mult.
Dacă vă întâlniți cu o persoană care, să zicem, are evlavie la Sfântul Francis de Assisi, vă cereți sfat în sensul acesta, încurajați o astfel de evlavie, care este particulară, nu este o evlavie a bisericii, dar omul în sine are evlavie la Sfântul Francis sau la Sfântul Anton de Padova sau un alt sfânt din apus.
În general nu încurajez, adică le spun celor care simt că și înțeleg, pentru că nu toți oamenii înțeleg, nu le spun la toți din prima, dar acolo unde simt că omul totuși poate să înțeleagă, le spun că este mai bine să se limiteze la a-i cinsti pe sfinții din Biserica Ortodoxă, să respecte posturile din Biserica Ortodoxă. Foarte mulți credincioși vin să ceară binecuvântare pentru a ține postul Sfântului Anton de Padova, un sfânt cu evlavie foarte răspândită, se vede și în afara granițelor Bisericii Catolice, pentru că îi ajută pe foarte mulți oameni, nu știu cum și în ce fel, Dumnezeu știe mai bine, dar nu recomand și nu binecuvintez o asemenea rânduială. Dar pentru cei care trăiesc în Biserica Catolică, sigur că este o evlavie îndreptățită. Dar pentru noi cei care trăim în Biserica Ortodoxă, nu se cuvine să recurgem la asemenea evlavie, nici să mergem la Medjugorje, nici la Fatima, nici la Lourdes. Avem noi locuri nenumărate în care Maica Domnului face minuni prin icoanele ei, avem sfinți cu moaște, făcători de minuni și așa mai departe. Dar nici, repet, nu putem huli și nu putem disprețui întru totul aceste lucruri. Pentru că Anton de Padova și Francis de Assisi și alte persoane din Biserica Catolică, în limitele lor și în legea lor, l-au iubit pe Mântuitorul Iisus Hristos și și-au dăruit lui viața. Așa că vorba Sfântului Apostol Pavel, pe cei din afară Dumnezeu îi judecă. Noi nu putem judeca și nici aprecia și nu trebuie să facem acest lucru. Noi ne-am bucura în Împărăția lui Dumnezeu să ne întâlnim cu toți. Dar până acolo noi trebuie să ne menținem în granițele Bisericii Ortodoxe.
O altă întrebare, Părinte Arhimandrit. Ce relație ar trebui să avem, să putem avea cu cei care practică yoga?
Relații strict omenești, de bună cuvință, adică nu părtășie de credință, nu le putem împărtăși credința. Acum, din nefericire, sunt foarte mulți creștini ortodoxi care amestecă credința ortodoxă cu practici yoghine și fac lucrul acesta din neștiință. Dar sunt și unii care renunță total la credința creștină, dedicându-se acestor practici orientale. Pe asemenea, oameni, sigur că noi putem avea în comuniune nici măcar de rugăciune, poate că nici de cum nu pot fi primiți la Euharistie sau să fie pomeniți la proscomidie și la tainele biserice, pentru că ei s-au lepădat de credința ortodoxă. Sigur că trăind în biserică, noi ne rugăm pentru mântuirea tuturor oamenilor în nădejdea că într-un sfârșit vor conștientiza rătăcirea în care se află.
Așadar, la nivel uman, avem o relație cum avem
sigur,
orice un pe
așa cum s-a întâlnit Mântuitorul cu samarinean, că i-a cerut un pahar cu apă, nu s-a ferit de ea așa cum ar fi făcut-o ucenicii săi, pentru că era femeie și samarinean, că n-ar fi stat de vorbă cu ea. Nu. S-a întâlnit cu ea și i-a cerut un pahar cu apă și ea a provocat dialogul duhovnicesc.
Dacă ne provoacă,
dacă
vorbim.
Ne provoacă, dăm mărturie despre credința noastră.
Provocăm și noi?
Trebuie să simțim dacă avem pe cine provoca sau nu. Trebuie să fie o insuflare de la Dumnezeu, pentru că altfel știți cum zice Mântuitorul, că nu trebuie să aruncăm mărgăritarele la porci ca să nu se întoarcă împotriva noastră și să ne sfâșie. Aici trebuie să avem discernământ și simțământ duhovnicesc, să știm dacă trebuie să zicem sau e mai bine să tăcem.
Spuneați că sunt oameni care se leapădă de credință și asumă aceste forme orientale de practicare a religiei. Foarte mulți însă le amestecă. Acolo este mult mai complicat.
Este mult mai complicat, dar în același timp, aș zice, poate și mai ușor de lucrat, pentru că dacă cineva vine la biserică și se spovedește și vrea să se împărtășească, dar mărturisește că practică și asemenea exerciții, atunci poți să-i spui cu hotărâre nu mai amesteca lucrurile. Dacă ascultă bine, dacă nu, va fi oprit de la Euharistie.
Da, Părinte Ahimandrit, punem punct emisiunii noastre de astăzi cu nădejdea că răspunsurile pe care le-ați oferit au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Veceul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.